Det vi skal lese nå kapitel 3, vers 19, og ut kapitlet. På dette skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som til behag for ham. Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bød oss. Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Amen. Her det at han på mange måter oppsummerer dette kapitlet. Og som vært inne på noen ganger, 1. Johannes brev, det skrevet, som han sier, for at vi skal vite at vi evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Det var skrevet til mennesker som opplevde at noen hadde gått ut ifra menigheten, og tilsynelatende fortalt at de visste mye mer, og kunne mye mer, og hadde større åpenbarelser, og så videre. Og så var det noen som satt igjen. Og så det at Johannes skriver til dem for å forklare for dem, hvordan det jeg vet at jeg et Guds barn? Og dermed også, hvordan det vi vet at de andre ikke Guds barn? Og han her inne på det samme. Og det avsnittet som vi har kommet til nå et alvorlig avsnitt. Og det et som veldig vanskelig å forkynne på mange vis. Fordi at det alltid lett når man forkynner noe at det feil gruppe som tar imot forkynnelsen. Stort sett så det alltid, hva skal jeg si, hvis man forkynner noe oppmuntrende, så det de som ikke burde blitt oppmuntret som tar imot det. Og hvis man forkynner noe alvorlig og formanende, så det de som ikke trengte formaningen som tar imot det. Ofte så det slik at de som hadde virkelig trengt en oppmuntring fra Herren, de hører bare på formaningen. Og de som virkelig hadde trengt en formaning, de bare ute etter oppmuntring. Og her det at den beskriver to typer mennesker igjen. Eller også iblant to typer situasjoner som et menneske kan være. Og vi vet at 1. Johannes brev skrevet til frelste mennesker. Så dette frelste mennesker han skriver til. Og de to gruppene, eller de to typer tilstander som han skriver til, de omtalt i vers 20 og 21. For i vers 20 så sier han, for om vårt hjerte fordømmer oss. Og i vers 21 så sier han, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss. Så her det to forskjellige tilstander som frelste mennesker kan være i. Det ene tilstanden denne at vårt hjerte fordømmer oss. Og den andre tilstanden dette at vårt hjerte ikke fordømmer oss. Og han har to forskjellige budskap til disse to forskjellige gruppene. Og samtidig så det en klar vei i det på en måte. At han ønsker at vi skal være der hvor vårt hjerte ikke fordømmer oss. Det det som målet for et hvert frelst menneske, at vi må komme dit hen at vårt hjerte ikke fordømmer oss. At det målet, det betyr ikke at man nødvendigvis lever kontinuerlig i den tilstand. Men som jeg har sagt før, det bedre å ha et høyt mål og ikke nå det. Enn å sette seg et lavt mål og nå det. Det bedre å tross alt si at jeg på vei. Det det Paulus sier. At jeg tror ikke om meg selv at jeg fullkommen eller at jeg allerede har grepet meg. Men jeg strekker meg etter det. Jeg ute etter å nå mål. Jeg ønsker å bli fullkommen. Så kan man si at fullkommenhet ikke det et litt bedrøyt mål? Ja, det det. Men det allikevel målet. Det allikevel målet. Det vårt mål her nede, og det det som vårt håp en gang. For vårt håp, det ikke at vi skal gå på gullgater. Her nede bryr jeg meg ikke så mye om hva slags broleggning jeg går på, og jeg tror ikke jeg kommer til å bry meg om det der oppe heller. Det ikke det viktige. Men når vi kommer dit, så det slut på fristelser. Så det slut på prövelser. Det ikke Satan lenger der til å prøve å dra meg bort ifra Herren. Det ikke omgivelsene der å prøve å få meg bort ifra han. Så vårt håp, det hverken gullgater eller perleporter. Men det å komme dit hvor synden ikke mer. Hvor det ikke lenger noe som prøver å friste oss og gripe tak i oss. Det vårt håp, det vårt mål. Og det det vi kan sette som vårt mål her nede. Og her det at han etter å ha snakket om de to tingene, at Guds barn, ja, Guds barn, de synder ikke. Men Guds sed blir i dem, og de kan ikke drive på å synde. Og å si som så, at Guds barn, de elsker andre. De vet at vi gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Så sier han at på dette skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. På dette skal vi vite at vi av sannhet. Med andre ord, vi skal kunne se på vårt liv og si, stemmer dette med mitt liv? Stemmer det overens med mitt liv at jeg ikke en som lever i synd? Stemmer det overens med mitt liv at jeg en som elsker Guds barn? På dette skal vi vite at vi av sannheten. På dette skal vi vite at det vi hevder vi har virkelig. At det Guds forhold som vi hevder vi har, at den tro som vi hevder vi har, at den virkelig, det ser vi på at den faktisk gjør noe med oss. At det skjer noe med oss. At det blir en endring i våre liv. At vårt liv faktisk annerledes enn andre menneskers liv. Det annerledes enn ufrelste menneskers liv. Jeg frelst, så må jeg kjenne det at jeg erkjenner at Jesus Herre. Jeg ikke lovløs, men jeg kjenner at det en som bestemmer om mitt liv. Og jeg vet at en av de tingene han har bestemt at jeg skal elske mine medsøsken, som det det først og fremst står om. At jeg kjenner at jeg har en egen type kjærlighet til de som mine brødre og søstre i troen. Så sier han, på dette skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Det første vi kan legge merke til, at han sier, på dette skal vi vite. Så sier han, vi skal stille vårt hjerte til ro. Altså, vi skal berolige vårt hjerte. Vi skal si til vårt hjerte, eller om du vil, til vår samvittighet. Et menneske som frelst, skal egentlig ikke la seg styre av sin samvittighet. Og la meg bare se litt grann på det, for hvis du går til Romerbrevet i det andre kapittel, så samvittigheten omtalt. Og der står det i kapittel 2, vers 14. For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da disse som ikke har loven seg selv en lov, de viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerte. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem på den dag, når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Så her ser vi altså at alle mennesker har den gjerning loven krever, som det står skrevet i sine hjerter. Loven ikke skrevet i hjertene, men den gjerning loven krever skrevet i hjertene. Derfor kan du se på mennesker over hele verden. De vet at det galt å slå ihjel. De vet at du skal ikke stjele. De vet at det galt å drive hord. Alt slikt skrevet i menneskers hjerter overalt. Hvordan det kom inn der, det vet vi ikke så mye om. Det står det ikke. Men det står at det skrevet der. Og så har du samvittigheten. Som sier at det vittner også deres samvittighet. Og deres tanker som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Så mennesken har en samvittighet. Og menneskenes samvittighet, den slår til ut ifra hva den lovens gjerning skrevet i deres hjerter sier noe om. Men det litt vagt, egentlig, den gjerning loven krever. Altså ikke selve loven, men den gjerning loven krever. Og det åpner for at veldig mange andre ting kan komme inn her. Og samvittigheten, den kan si fra om veldig mange forskjellige ting. Og se på hva man opplært, se på hva man opplært til fra man var liten, hvilken kultur man ifra, så kommer samvittigheten inn, og så sier den ifra. Og man får dårlig samvittighet for noe som det kanskje ikke noen grunn til å ha dårlig samvittighet for. Men man oppdratt og opplært i en bestemt retning. Derfor skal vi som troende ikke basere vårt liv på den gjerning som inne i hjertet vårt vi hører om at det galt. For hjertet kan bedra oss. Det sies også skriften. Men det Guds ord som det som bestemmer. Det Guds ord, så vi kommet et skritt videre. Vi trenger ikke bare lytte til hvordan samvittigheten dømmer utifra den gjerning som skrevet i våre hjerter. Men vi kan gå til selve ordet og her finne ut om det rett eller galt det vi holder på med. Bibelen sier enkelte ting, men det andre ting som samvittigheten kan si. Samvittigheten kan dømme mennesker for mange ting som ord ikke dømmer mennesker for. Samvittigheten kan dømme mennesker. Jeg sier at det mange som har opplært til at på søndagen så skal man sitte helt rolig og ikke gjøre noe som helst. Slike mennesker kan til og med fordømme seg selv hvis de har gjort noe godt. Og det var det Jesus sa. Ikke sant at hvis en esel faller i en brønn, drar du den ikke opp på sabbaten? Hvorfor skal jeg ha dårlig samvittighet for å helbrede en syk på sabbaten? De fikk dårlig samvittighet for ting de ikke hadde trengt å få dårlig samvittighet for. Det mennesker som vil få fryktelig dårlig samvittighet hvis de ikke døper barna sine. Samvittigheten vil virkelig slå dem. For de har blitt opplært til fra barnsben av at dette viktig. Men vi skal ikke la oss styre av tradisjoner. Samvittigheten god, men så stor det om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som anklager eller forsvarer dem. Og slik det også at Gud har gitt oss tanker. Og Paulus sier, tenk på dette, lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbar for enhver, sier han til Timoteus. Og det noe med disse tankene, at vi skal tenke, og det vi skal tenke på, det det Herren har talt til oss. Det Herren sier til oss, det skal vi tenke på. Og det han sier på dette skal vi vite at vi av sannheten. Med andre ord, de hadde hørt så mye fra alle disse andre menneskene som hadde gått ut og sagt det ene og sagt det andre. Men så sier Johannes til dem at, hør ikke på det. Få ikke dårlig samvittighet fordi de ikke lever slik som de snakker om. Men dette, på dette skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. Når vi ser at vi har levd i forhold til dette, så kan vi si til samvittigheten at, slå deg til ro. Slå deg til ro nå. For det dette som rett. Jeg har levd etter dette. Så det at han sier, for om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte. Og det nettopp når hjertet fordømmer oss, at tiden inne for å gå innfor Gud. Og det et viktig poeng. Det mange mennesker som kan si som så at, ja, jeg ikke dårlig samvittighet for noe som helst. Og som en uttalte det, samvittigheten min, han hvit som snø. Den har aldri vært brukt. Og det nok sannhet. Og det ble fordalt med en kineser som skulle forklare hva samvittigheten var, og han sa at det trekant som ligger inne i her. Så. Og når du gjør noe galt, så begynner den å gå rundt, og da får du vondt. Og det får du sånn inntil den har gått så mange ganger rundt at taggen har blitt avslitt. Da gjør det ikke vondt noe mer. Og jeg tror man kan vitne om det. At de første gangene gjorde det veldig vondt. Og så gjorde det vondt, og så gjorde det litt vondt, og så gjør det ikke vondt lenger. For man har døvet det. Samvittigheten blitt nedslitt. Men Gud ønsker at vi skal ha denne samvittigheten opplyst av Guds ord. Denne som ikke opplyst av tradisjoner, men opplyst av ordet. Slik at når jeg gjør noe imot ordet, så kjenner jeg at dette var galt. Gud ønsker ikke at vi skal gå gjennom liv og gjøre bare som vi vil. Da lever vi i lovløshet. Men når jeg innser at Herren, han den som bestemmer over mitt liv, da er også at jeg blir stilt overfor dette spørsmålet. Har jeg levd etter dette? Og da er det at han kommer inn på dette her. At på dette skal vi vite at vi er av sannheten. Og hvis jeg levde etter dette, kan jeg stille mitt hjerte til ro for hans åsyn. Men om mitt hjerte fordømmer meg, hva da? Om jeg ser at jeg har ikke elsket han slik som jeg skulle. Han sa jo det, at det første bud er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din makt, av all din forstand. Det er det første bud. Og så sier han det andre som er like så stort, du skal elske de neste som deg selv. Det er overfor dette at jeg må svare på, kan jeg si at mitt hjerte ikke fordømmer meg? Og da er det, han sier at Gud er større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Og det er viktig, dette poenget, hvis mitt hjerte fordømmer meg, så har jeg en og kun en oppgave, og det er å gå inn for Gud. Da er det at Gud er større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Hvis mitt hjerte fordømmer meg, skal jeg ikke bare fortsette å leve som jeg levde. Jeg skal heller ikke gå til grunne i mismot. Jeg skal heller ikke desperat forsøke å gjøre det godt igjen. Men om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Gud vet om fordømmelsen er riktig eller gal. Det er det første. Det er ikke mitt hjerte som bestemmer det. Det er Gud som bestemmer. Vi kan se bare kort i 1. Korinterbrev, det 4. kapittel, hvor Paulus sier i vers 3, det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg, er Herren.
Ja.
Og det han sier er at det betyr ikke noe for meg om jeg dømmes av dere. Men så sier han samtidig at jeg dømmer heller ikke meg selv. For og grunn til det er, som sier, selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Selv om jeg ikke vet om noe som jeg har gjort galt, selv om jeg synes at jeg har da gjort alt riktig, så sier han, så er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Det er ikke godt nok. Det er Gud som dømmer om alle ting. Og det er det han har sagt som er avgjørende. Så derfor er tiden inne til å gå inn for Gud. Og det er det Paulus sier. Jeg bryr meg ikke om hva dere sier. Og om jeg mener at jeg er en grei kar, så hjelper det ikke. Men jeg må gå inn for Gud. Og når jeg går inn for Gud, så får jeg hans svar. Og i denne sammenheng så sier han, om vårt hjerte fordømmer oss, så kan jeg gå inn for Gud. For Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Han vet om alle ting. Han vet om situasjonen, han vet om bakgrunnen, han vet om vår styrke, han vet om vår svakhet. Men han vet også at Jesus døde, og at vi har tatt vår tilflukt til ham, og at vi har ropt ut til ham. Det var det han sa her i begynnelsen, dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannhet. Og dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men den som innser dette og kjenner denne fordømmelsen, om dem sier han, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så hvis jeg hører til den gruppen som kan si at mitt hjerte fordømmer meg, så sier han at da har du en oppgave, og det er å gå inn for Gud, for Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Så det er budskapet til den som kjenner seg fordømt i sitt hjerte. Og da snakker han ikke bare om en fordømmelse fordi jeg bestemmer for at jeg har gjort noe galt, men en fordømmelse fordi Gud har sagt at jeg har gjort noe galt. Altså på dette skal vi vite at vi er av sannhet. For det er mange som ikke kjenner noen fordømmelse, fordi de ikke bryr seg om ordet. Og stort sett så kan man vel si at de som i størst grad sier at jeg ikke har gjort noe galt, er de som i minst grad følge Guds ord. Og de som i størst grad ønsker å følge Guds ord, er de som oftest føler på dette at jeg er feilet, jeg er mislykket, det er gått noe galt i mitt liv. Så det å oppleve en hjertes fordømmelse. Det egentlig ikke tragisk. Det han skriver til frelste mennesker. Om vårt hjerte fordømmer oss, så sier han, la det være en fordømmelse som kommer etter at du har sett på hva Herren vil. På dette skal vi vite at vi av sannheten. Og dersom jeg har tatt imot sannheten fra Gud, og basert på det finner ut at jeg har mislyktes, da er tiden inne til å komme inn for Gud. Men så det at han fortsetter i vers 21 og sier, min kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Så det også en tilstand vi kan komme i, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss. Så kan du si at når det vi i denne tilstanden? For når han sier at dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og så sier at dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, så høres jo det veldig ut som en selvmotsigelse, egentlig. Men allikevel, han sier ikke her at dersom vi syndefri, da har vi frimodighet for Gud. Det ikke det han sier. Han sier dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss. Og det noe som litt annerledes. Og han sier det i denne sammenhengen hvor han startet med dette, at på dette skal vi vite at vi av sannhet. Med andre ord, han skriver til mennesker som av et ærlig og oppriktig hjerte søker Guds ord og søker å finne ut hva han sier og hvordan jeg skal leve. Og om slike mennesker, sier han, de kan være i to situasjoner. Det ene når de kjenner hjertet fordømmer meg. Etter at jeg leste dette kapitlet, så begynte mitt hjerte å fordømme meg. Ja. Det ikke sikkert de gjorde det før jeg kom til det kapitlet. Men da jeg kom til dette kapitlet, så begynte mitt hjerte å fordømme. Vi alle ting som ikke fordømmer oss. Jeg satt til det kjedsommelige og kan gjenta igjen med mitt favorittbud. For det som står skrevet at du skal ikke begjære din nestes esel. Jeg alltid overholdt det. Jeg aldri kjent noen fordømmelse for å ha begjært min nestes esel. Jeg aldri sett meg lengsel etter et esel og tenkt jeg skulle ønske jeg hadde hatt hans esel. Nå har jeg søtt noen esel som på den 22. fra Oslo og hjem. Og de ser veldig koselige ut, så jeg må passe meg litt der at det ikke blir en fristelse. Men hittil så har aldri det fordømt meg. Men så det andre ting som står. Og når jeg kommer til dem, så det kanskje at jeg kjenner fordømmelse. Og jeg tror vi alle har ting hvor vi kan si at det der har aldri fordømt meg. Det har aldri fristet meg. Men så det andre ting som vi må si at det der, det har fristet meg. Og hva som frister kan være forskjellig. Jeg var på besøk hos en klassekamerat av meg en gang. Han besøkte sin kommende svoger eller hva det var. Og så skulle vi spise, og så gikk han ned i kjelleren for å hente en flaske vin som de skulle. Og så tok han meg med, og ned i kjelleren så var det rad på rad, reol på reol med vinflasker. Og så sa han, ja, bare forsyn deg. Og så begynte han å le, og så sa han, ja, han tok det var trygt å si det til deg. For han visste at jeg drakk ikke alkohol. Og dermed visste han at det der var ingen fristelse for meg. Det var ingen mulighet for at de kom hjem til en tom kjeller. For det interesserte meg ikke. Men det meg. Andre kunne vært fristet av det. Ja. Så det andre ting som jeg kan være fristet av. Som andre vil si som så at, ja, men det der det ingenting. Hvorfor i all verden falt han der? Det bare går rett forbi. Men vi har alle våre ting. Og når vi lever innenfor Herren og søker Herrens ord, så vil Herrens ord tale til oss. Og da kommer vi i denne sirkelen, eller denne spiralen, får vi kanskje si. Hvor jeg kjenner at jeg har sett dette. Og på dette skal vi vite at vi sannhet. Men når jeg så det, så jeg at jeg sviktet her. Og mitt hjerte fordømmer meg. Så kommer jeg inn for Herren, og jeg bekjenner min synd for ham. Og han tilgir meg min synd. Og ikke bare tilgir han synden, men han gir kraft til å motstå synden. Ja. Og når du slik kjenner at nå har jeg fått tilgivelse for det som var, og jeg lever etter Herrens ord slik som jeg ser det, så kan du kjenne at nå fordømmes jeg ikke. Mitt hjerte fordømmer meg ikke. Det betyr ikke at jeg har blitt fullkommen. Det betyr ikke at jeg er syndfri. Men det betyr at jeg har omvendt meg. Og det noe helt annet. Hvis jeg har omvendt meg, hvis jeg har bestemt meg for å leve for han, da kommer jeg dit hen at mitt hjerte, det fordømmer meg ikke. Og da står det at da har vi frimodighet for Gud. Da har vi frimodighet for Gud. Da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham. Fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. Dette er et vers som er veldig spesielt, for det han sier er at bønnesvar, det er for de som lever uten hjertets fordømmelse. Og igjen, dette er ikke snakk om hvordan man blir frelst. Det er ikke snakk om å rope ut til Gud om frelse, at det kan jeg kun gjøre dersom mitt hjerte ikke fordømmer meg. For dette er skrevet til frelste mennesker.
Ja,
men samtidig så sier han her at det er løfter som er tilgjengelig kun for dem som lever i omvendelsen og vandrer i lyset og lever i bekjennelsen på en slik måte at de kan si at nå fordømmer ikke mitt hjerte meg. Jeg vet at alt er oppgjort mellom meg og min Gud. Jeg vet at min sak, den er i orden. Det kunne jeg kanskje ikke si i går, men jeg kan si det i dag, at min sak er i orden. Jeg har gjort det opp med Herren. Jeg har omvendt meg fra min synd. Og nå kan jeg si at mitt hjerte fordømmer meg ikke. Og da er jeg frimodighet for Gud. Og så sier han, og hva vi enn ber om, det får vi av ham. Fordi vi holder fast på hans bud, og gjør det som er til behag for ham. Så hva er hans bud? Jo, han sier at dette er hans bud. At vi skal tro på Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bød oss. Det er to ting som han nevner her. At budet består i, det er at vi skal tro på Jesus. Og slik som det står her, så dreier det seg nok mest om da vi ble frelst, hvor vi tok imot troen på Jesus, og på den ekte og sanne Jesus. Grunnen til det, bare forklare litt for de som måtte være interessert i grammatikk.
Ja.
Men han sier her, vi skal tro, og så sier han, og elske. Og på gresk så kan man si om ordet betyr noe som fortsetter, eller om du ikke gjør det. Og ordet for å elske, det er i en form som betyr å fortsette. Men ordet for å tro er ikke det. Så han sier at vi skal fortsette med å elske, men samtidig vi skal tro. Så det ser ut til at han mener mer dette at vi kom til troen på han. For slik som det står her, så står det ikke bare at vi på en måte stoler på ham, men at vi tror på hans sønns Jesu Kristi navn. Vi tror på han, det han representerer, det han står for. Noe av det som er viktig i 1. Johannes brev er å si at vi må tro rett om Jesus.
Ja.
I kapittel 4, vers 2 så sier han, «For dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud.» Med andre ord, det er ikke bare å tro på Jesus, men du må tro rett om Jesus. Du må tro på den rette Jesus. Og det sier han at dette er det ene budet, at vi skal komme til troen på den rette Jesus. Og tro rett om han. Og det andre er at vi skal leve et liv i frelighet. Slik som han bød oss. Den befalingen ga Jesus da han gikk her nede. Dette er hans bud. Og hvis vi da går tilbake til vers 22, så sier han der, fordi vi holder fast på hans bud. Altså hans bud om at vi skal tro på sannheten og leve i kjærligheten. Og så sier han, og gjør det som er til behag for ham.
Ja.
Altså det ene er budet om tro og kjærlighet, men det andre er å gjøre det som er til behag for ham. Og på en måte så er det å gå litt videre. Det er mitt liv er ikke bare at jeg skal la være å gjøre det jeg ikke må gjøre, men at jeg faktisk skal gjøre det som er til behag for Gud.
Ja.
Ikke bare høre på ham når han sier stopp, men også prøve å finne ut at hva er det han ønsker? Det som er til behag for Gud, det er noe annet enn minste krav. Sant? Et minstekrav, det det man ikke kan leve uten.
Ja.
Hvis jeg skal være sammen med deg, så må jeg oppfylle visse minstekrav. Du må sørge for at du ikke blir så irritert at du sparker meg bort. Men samtidig så det mange mennesker man kan være sammen med fordi de enda ikke har gjort så mye galt imot meg at jeg ikke kan tåle det. Men det noe annet enn å være folk til behag. Hvis man noen til behag, så gjør man noe ekstra. Da går man en ekstra mil. Da ønsker man å utføre noe bare fordi man vet at den andre ønsker det. Det stor forskjell på å gi deg mat når du sulten, og det å lage noe ekstra godt til deg. Det en forskjell på det. I det ene tilfellet så gjør man det man skal. I det andre tilfellet så har man et ønske om å være til behag. Og det det han sier, for det vi holder fast på hans bud, og gjør det som til behag for han. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham. Fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som til behag for ham. Bønn, det ikke en kommandering av Gud. Det ikke at jeg bestemmer over Gud hva han skal gjøre. Det at jeg lever så nær Gud, at Gud og jeg samarbeider. Det som bønn. Han sier her i kapitel 5, vers 14. Og dette den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Altså ikke at han gjør hva som helst, men dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Når Jesus talte om bønn i Johannes 14, så sier han, der vi kan si vers 13, på hva som helst dere ber i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Så kan du si at hva betyr det å be om noe i hans navn? Det betyr ikke at jeg ber, og på slutten av bønnen så legger jeg til det i Jesu navn, amen. Det mange som har hatt den oppfatningen. Man ber, og så må man legge på det på slutten som en sånn magisk formel. At hvis denne magiske formelen der, så virker bønn. Men det ikke å be i noens navn. Hvis jeg ber i noens navn, så ber jeg på deres vegne. Hvis jeg spør om noe i noens navn, så spør jeg det fordi det de som skal ha det. Sånn, hvis jeg ber om noe i ditt navn, så trekker jeg på din konto, men det også underforstått at det du som har bruk for det. Hvis noen går på Vinmonopolet og kjøper en hel masse, og så ber de det, sett det på regningen til den lokale avholdslosjen. Så vil man skjønne at her noe galt. Hvis noen går i elektrikerbutikken og kjøper en hel masse transformatorer og jeg vet ikke hva, og sier at jeg setter på regningen til den lokale rørleggeren, så skjønner man at det noe galt. Du går ikke og kjøper elektroartikler til en rørlegger. Det ikke det han trenger i sin jobb. Da vil man begynne å skjønne at det noe galt. Om jeg får en fullmakt fra min bedrift til å gå ut og kjøpe noe, så det for å kjøpe det bedriften har bruk for. Hvis jeg går ut og kjøper en present til kona i stedet, så jo det en veldig fin ting av meg å gjøre. Men ikke med bedriftens kreditkort. Jeg kan ikke gjøre det i min arbeidsgivers navn. Slik det også at når jeg ber i Jesu navn, så det fordi at Jesus og jeg samarbeider om saken. Og så det jeg som på Jesu vegne går og ber om å få noe. Og det det han sier her. Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da vi frimodighet for Gud, hva betyr det? Det betyr ikke at jeg føler meg så fullkommen at nå har jeg fortjent noe. Det betyr at når jeg ser på Herrens ord, så lever jeg etter Herrens ord. Jeg leser ordet, og jeg lever etter ordet. Og jeg lever slik som ordet sier. Og da ønsker jeg det som hjelper meg til å fortsette å leve på den måten. Og så har jeg da frimodighet innenfor Gud? For jeg vet at det jeg gjør, det det Gud ønsker å gjøre. Det jeg holder på med, det det Gud vil at jeg skal holde på med. Og hvis jeg da ber til Herren, så vet jeg at han hører på meg. Og det vi enn ber om, det får vi av ham. Derfor så ser vi bønnene i Bibelen. Så ber han, gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Hvorfor det? Jo, fordi Gud vil at vi skal tale hans ord. Han vil at vi skal vitne. Så hvis vi går inn for ham og ber og sier at Gud, gi meg tale ditt ord med frimodighet, så det en bønn som han hører på, og han vil svare. Men så sier Jakob at dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å øde det i deres lyster. Og Gud har ikke lovet å svare på bønner som gjelder våre lyster. Det bønner som gjelder Guds lyster. Og derfor så gjelder disse løftene de som uten fordømmelse. Det en hellighetsvei i skrift. Og det ikke til å komme bort ifra at Guds løfter, det gjelder for hellighetsveien. Det gjelder for den som vil leve rent og hellig for ham. Det der løftene gjelder. Det ikke løfter for andre? Jo, det løfter for andre også. Det det løftet som han sa at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig som forlater oss syndene. Det løftet for når man tråkker av hellighetsveien. Men løftene om bønnesvar, løftene om at Herren skal være med, løftene om at Gud skal hjelpe, det gjelder på helliggjørelsesveien. Og det det som han taler om her. Og det det som veldig viktig for oss, både som menighet og som enkeltpersoner, å være opptatt med dette at Gud vil ha et hellig folk. Han vil ha et rent folk. Han vil ha et folk som lever for ham. Han vil ha et folk som lever med ham. Og han vil ha et folk som ikke bare gjør det han krever, men som gjør det som til behag for ham. Og hvem det som gjør det som til behag for noen? Det den som elsker. Det den som kjenner at jeg elsker. Han gjør det som til behag. Du ute etter å behag de du elsker. Og Gud ønsker nettopp at vi skal ha dette kjærlighetsforhold til ham. At vi lever for ham. Fordi vi ønsker å leve for ham. Fordi det vår lyst å leve for ham. At vi kjenner at vi gleder oss over å ikke ha dårlig samvittighet. At det faktisk en situasjon som god. At når jeg leser skriften og får dårlig samvittighet, så gleder jeg meg over det også. For da vet jeg at nå Herren ført meg nærmere ham. Du vet, det står når de leste ifra loven på Esra Nehemias tid, så sier han, og gråt ikke, for gleden i Herren deres styrke. Så står det, for alt folket gråt da de hørte loven. Og det tror jeg også vi ofte har grått, når vi har hørt loven. Men om vi gråter når vi hører ordet, så tiden inne for å tørke tårene. Og gå inn for Gud og si at Herre, tilgi meg min synd, og med din hjelp så skal jeg leve for ditt åsyn. For det å se sine feil ikke grunnlag bare for å gråte. Det også grunnlaget for å glede seg. For da vet jeg at nå har jeg muligheten til å komme nærmere den levende Gud, og leve med og for ham. Og det det som han sier her, han forklarer hvordan livet for den som tror på Herren. Og han forklarer det for at vi kan se på oss selv, og spørre meg selv, lever jeg med Jesus som min Herre? Lever jeg i kjærlighet til Guds menighet, til Guds barn? Lever jeg slik som han sier? Hvis ikke, la meg gå til Gud. Men hvis jeg gjør det, la meg gå inn for Herren i bønn og gå videre sammen med ham. Det det som vårt mål. Skal vi vende oss til Herren i bønn og takke ham for at han taler til oss?
Ofte så kommer vi på møte for å bli styrket, eller for å bli hjulpet, eller for å få et trøstens ord. Men kanskje burde vi komme litt oftere og si at Herre, fortell meg om noe jeg gjør galt, slik at jeg kan komme inn for deg og få alt i orden igjen, og komme på et høyere nivå i mitt Guds liv.
Kjære Gud og Far, å Herre Jesus, vi har lest ditt ord, Herre. Å, Herre, vi har hørt ditt ord, Jesus. Kjære Gud og Far, jeg ber deg at ditt ord gjør virkning i vårt liv, Herre. For det er det som er meningen med ditt ord, Herre. At det skal gripe tak i oss, Herre Jesus. Å, Herre, det skaper det det nevner, Herre. Det er det som gjør at vi med frimodighet kan forkynne, Herre Jesus. Fordi vi vet at ordet, det slår ikke ned, Herre, men det bygger opp, Jesus. Å, Herre Jesus. Du slår, men du leger også, Herre. Og vi vet at du slår aldri uten at du samtidig leger. Å, kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus. Det er et vanskelig ord å forkynne, Herre. For det er så lett for at man tar til seg feil del. Men jeg ber deg, Gud og Far, om noen kjenner seg fordømt, Herre Jesus, så ber jeg deg, la de ikke ta til seg fordømmelsen. La de kjenne dette at Gud er større enn mitt hjerte, og min oppgave er å gå til ham. Jeg ber deg, Herre Jesus, la meg fordømmelsens tanke, Herre. Den tanke som Satan gjerne vil gi til vårt hjerte, Herre. La den bli snudd rundt, Herre Jesus, til en seierens trone, Herre. I ditt blod, Herre Jesus. Og når vi kommer til deg og blir renset av deg, Herre. Jeg ber deg for navnet ditt skyld. Å, Herre, men jeg ber deg også, Herre. Tenn i vårt hjerte en lengsel etter deg, Herre Jesus. Et folk som i iver gjør gode gjerninger, Herre. Så vi blir et folk som elsker å leve for deg, Herre. Å, Herre, jeg ber deg om det, fordi jeg tror det er mulig, Herre. Og jeg tror det er etter din vilje, Herre Jesus. Å, Jesus, jeg ber deg, Herre. Hellig oss helt igjennom, Herre. Og gi vårt ånd, sjel og legeme. Og vær ulastelig, Herre. Fullkomne på hver Herre Jesu Kristi dag. Jeg ber om det, Herre. Ikke av oss, Jesus, men av deg. For du er mektig til å gjøre det, Herre. Så ber jeg deg, hellig oss helt igjennom, Herre. Og la oss stå ren og hellig for deg. Og la oss leve for deg, Herre. Så ber jeg deg, Herre Jesus, for oss som din menighet og din forsamling. Se til oss, Herre.